Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-fevral juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kechqurun soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kechqurun soat 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Afg'onistonda qor ko'chishida o'lganlar 200 kishidan oshdi. Ukrainada taraflar qurollarini urush zonasidan olib chiqyapti. Sharqda esa yana uch askar o'ldi.
Komissiya markaziy va vazifador nisbatan ki dar hamin hamay majlis. Lekin mana sharq hujumni taklif qildim. Ondagi 8 hizbiy siyosiy bo'lmoqda.
Tojikistonda shu yakshanba parlamentga saylovlar o'tadi. Saylov oldidan nomzodlarga quloq tutdik.
O'zbekiston, знаете, страна, которая вызывает очень большое беспокойство. Есть масса проблем.
Qiynoqlar O'zbekistonda muntazam davom etyapti, deydi Xalqaro amnistiya tashkilotining rasmiysi Amerika ovozi bilan suhbatda.
Bolalarni faqat ota-onadan olgan ma'lumotni yetarlimas. Jamiyatdan, ko'pchilikdan ma'lumot olsa, o'rgansa.
Amerikada uch o'zbek yigiti Islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan ushlandi. Ota-onalar nima deydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko og'ir qurollarni Ukraina sharqiga, front zonasiga qaytarishga tayyor, chunki Rossiyaga xayrixoh ayirmachilar oy boshida erishilgan sulhni buzishda davom etyapti, deydi prezident. Poroshenkoning aytishicha, Ukraina qurolli kuchlari g'animga qarshi turib berishga shay. Bu orada Ukraina harbiylari bir kecha kunduzda 3 askar halok bo'lgani, yana 7 nafari jarohat olganini bildiryapti. Holbuki bundan oldin 2 kuncha biror talofatsiz o'tgan edi. Poroshenko qo'shni Rossiyaga ishora qilar ekan, sulhga qaramasdan sharqdan tahdid saqlanib qolaveradi demoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning so'zlariga ko'ra, Ukraina sharqidan qurollar sekin-asta olib chiqilyapti. U tinchlik kelishuvining boshqa bandlari, xususan, insonparvarlik yordamini yetkazish, sharqda konstitutsion islohotlar o'tkazish kabi talablar ijrosini eslatadi. Payshanba kuni Ukraina askarlari sharqdagi qishloqlardan, jumladan Debaltseva shahridan qurollarni olib chiqa boshladi. Jarayonni Yevropa kuzatuvchilari nazorat qilyapti. Shu kuni Kiyev oxirgi paytlarda to'qnashuvlar keskin kamayganini ham tan oldi. Ayirmachilar 4 martgacha o'z qurol aslahasini frontdan butunlay olib chiqib bo'lishini aytmoqda. Amerika razvedka rasmiysining aytishicha, Ukrainaga qurol jo'natish Kremlni keskin salbiy harakatlar qilishga majbur qilishi mumkin. Biroq milliy razvedka rahbari Jeyms Klapper kecha Senatning qurolli kuchlar qo'mitasida so'zlar ekan, shaxsan o'zi Kiyevni harbiy aslaha bilan ta'minlash tarafdori ekanini tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning harakatlarini oldindan aytish qiyin, deydi Klapper. Qo'shma Shtatlar Ukraina armiyasini harbiy yordam bilan ta'minlasa, Kreml ayirmachilarga bundan-da kuchli qurol jo'natishga tushishi hech gap emas, deydi u.
The lethal assistance to Ukraine that this would evoke a negative reaction from Putin and the Russians.
Kreml nazarida AQShdan harbiy madad Putinning hozirgi nisbatan bosiq Ukrainaga bor kuchi bilan aralashmaslik pozitsiyasini o'zgartirib yuborishi mumkin. O'qi hozir Kreml Kiyevning mudofaasini mustahkamlash ustida hanuz o'ylanyapti. Ayrim hollarda ayirmachilar qurollari soni bobida armiyadan o'zib ketayotgani aytiladi. Klapper fikricha, Ukraina g'arb tomon integratsiyasini davom ettira olishi, mojaro barham topishi uchun aniq yechim bilan chiqish qiyin.
Putin reacted to the situation in Ukraine because he believed we instigated that as another color revolution in Ukraine.
Moskva dedi u Ukraina masalasida o'zini g'arb bilan qarama-qarshi pozitsiyada deb biladi. Amerikaning harakatlari Kremlni asabiylashtirishda davom etishi mumkin. Putinning maqsadi dedi u, Ukrainani NATOga yo'latmaslik. Ayirmachilar sharqiy viloyatlarda muxtoriyatni qo'lga kiritishini ta'minlash. Moskva shu tariqa Kiyev taqdirida hal qiluvchi rol o'ynamoqchi. Qrim haqida esa Putin nazarida gap bo'lishi mumkin emas, hal qilib bo'lingan masala bu. Sobiq Sovet davlatlarida Rossiyaning ustuvorligini saqlab qolish Putin tashqi siyosatining bosh maqsadi deb hisoblaydi AQSh razvedkasi rahbari. AQSh Senatidagi tinglovda razvedka mudofaa agentligi boshlig'i general Vincent Stewart ham so'zga chiqdi. Uning aytishicha, Ukrainaga qurol-aslaha keraklicha tez muhlatda yetib borishi, mojaro zonasida kuchlar muvozanatini o'zgartirishi gumon. Amerika yetib borgunicha, dedi Stewart, ayirmachilar va ularning Rossiyadagi tarafdorlari tezroq qurollanib, ta'minotni yangilab ulguradi. AQShda ayrim qonunchilar Obama ma'muriyatini Kiyevni harbiy yordam bilan ta'minlash bobida siquvga olyapti. Amerika Ukraina hukumatiga shu paytgacha noharbiy yordam berib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron bilan yadro masalasida kechayotgan muzokaralar haqida yanglish fikrda. Netanyahuning aytishicha, Eron bilan murosa qilib Amerika va uning ittifoqchilari Eronni yadro quroliga yo'latmaslik siyosatidan chekindi. Jon Kerri esa Kongressdagi tinglovda so'zlar ekan, Tehron bilan shu paytgacha erishilgan bitimlar aslida Isroilning xavfsizligini ta'minlayapti dedi. Eron yadroviy tadqiqotlarini ancha qisqartirdi dedi Kerri.
We don't lose one option that we have today. Not one option. During that period of time.
Eron bilan muzokaralarni tanqid qilayotganlar esa, jumladan Benyamin Netanyahu, o'zi nima deyotganini bilmayotgan bo'lishi mumkin, dedi Amerika bosh diplomati. Amerika va ittifoqchi Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya shu yilning iyuligacha Eron bilan yadroviy dastur masalasida bitimga erishishi kerak. Shunda Tehron uranni boyitish dasturini qisqartiradi, mamlakat yadro qurolini qo'lga kiritish xavfi yo'qoladi. G'arb esa sanksiyalarni olib tashlaydi. Eslatib o'tamiz, bu jazo choralari Eronning iqtisodiyotiga qattiq ziyon qilib ulgurdi. Kuba delegatsiyasi bugun juma kuni Davlat departamentida bo'ladi va 1961-yildan beri ilk bor diplomatik aloqalarni tiklash haqida gaplashadi. Prezident Barak Obama ikki oy oldin bu orol davlatga qo'yilgan savdo cheklovini olib tashlash tashabbusi bilan chiqdi. Davlat departamentining bildirishicha, bugungi muloqot paytida Washington va Gavanada imkon qadar tez elchixonalarni ishga tushirish uchun nima qilish zarurligi muhokama qilinadi. Amerika siyosatchilarining so'zlariga ko'ra, taraflar kelishishga moyil va elchixonalarni bir necha oyda ochish uchun qo'ldan kelganini qiladi. Davlat departamenti hanuz Kubani terrorizm homiylari ro'yxatida ushlab turibdi. Kuba elchixonalar masalasini davlatni ana shu ro'yxatdan o'chirish bilan bog'layapti. Lekin Amerika tomoni nazarida ikkisi alohida masalalar. Kuba, eslatib o'tamiz, 1982-yildan beri bu qora ro'yxatda qolyapti. Qo'shma Shtatlar 1960-yilda orol mamlakatga savdo embargosini joriy etgan, oradan bir yil o'tib, Fidel Castro AQShga moyil hukumatni ag'darganidan keyin Washington Gavanadagi elchixonasini yopgan. Va oxirgi xabar, Afg'oniston shimoli-sharqida qor ko'chishi oqibatida 200 dan ziyod odam halok bo'ldi. Panjshir viloyatining o'zida 165 odam nobud bo'lgan. Qalin yoqqan qor qutqaruv ishlariga xalaqit beryapti. Yordamga muhtoj odamlarga yetib borishimiz qiyin, deydi rasmiylar. Vertolyotlar yordamida aholiga dori, yopinchiq va boshqa zarur yordam yetkazilyapti. Yo'llarni qor bosgan va mashinalar qatnovi to'xtab qolgan, deydi favqulodda vaziyatlar idorasidan rasmiylar. Afg'oniston hukumati oxirgi 30 yilda bunaqangi qorni ko'rgan emasmiz, deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Internetda ham tinglab tomosha qilishni unutmang. Manzilimiz amerikaovozi.com. suhbatimizning tahliliy qismidagi mavzular. Tojikistonda shu yakshanba kuni parlamentga saylovlar o'tadi. Saylov oldidan nomzodlarga quloq tutdik. Qiynoqlar O'zbekistonda muntazam davom etyapti, deydi Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda. Qo'shma Shtatlarda 3 o'zbek yigiti islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan ushlandi. Ota-onalari nima deydi? Shu to'qinda qoling. Tojikistonda shu yakshanba parlament quyi palatasi, majlisi namoyandagon va mahalliy boshqaruv idoralariga saylovlar o'tadi. Quyi palatadagi 63 o'ringa hozir 185 nomzod da'vogar. Ularning 80 tasi nomzodini o'zi qo'ygan mustaqil vakillar. Saylovning borishini 200 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi nazorat qilyapti, aksariyati MDH vakillari. Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
Tojikiston parlamenti, majlisi oliy qo'yi palatasi, namoyandalar majlisi va mahalliy majlislarga bo'ladigan saylovning borishini xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar umuman qoniqarli hisoblashmoqda. Kuzatilgan kamchiliklar u darajada qo'pol emas deyilsa-da, muxoliflar va huquqshunoslar jiddiy sanashadi. Saylovchilar bilan uchrashuvda partiyalar o'rtasida adolatsiz taqsimot haqidagi gaplarni saylov va referendumlar o'tkazish bo'yicha markaziy komissiya a'zosi Saidboy Zokirov inkor etadi.
Komissiya markaziy va vazifador emas ki, darhangi hamma majlisda. Dar mana Shariq Qo'janbi taklif qilgan ondagi 8 hizbiy siyosiy voqeani buzaro. Yagon monigina bo'ldi. Yagon gapna bo'ldi.
Markaziy komissiya barcha uchrashuv majlislarida ishtirok etishga vazifador emas-ku axir. Qo'jan shahriga taklif yetishdi. U yerda 8 siyosiy partiya uchrashuv o'tkazdi. Bironta ham monelik, hech qanaqa gap bo'lmadi. Hamma narsani yaxshi tomonini ham ko'ra bilish kerak, deydi markaziy komissiya a'zosi Zokirov. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Ilhom Yoqubov: "Qonunbuzarliklar mavjud. Biz kechiryapmiz, ammo oqibati yaxshi bo'lsin", deydi.
Yagon lahzati, hatto ustod Kabiri azraisi his farqadi. To'ltin hisbayku hamma sabrsadi. Tanmoy basdi. Agar hozir Xudoy noxosta, yak nafar hizbi xalqi demir, yak tegodagar.
Bironta a'zomiz, hatto partiyamiz raisi Muhiddin Kabiriygacha hech kim bosimdan chetda qolmadi. Biz hammasini kechirdik. Agar Xudo ko'rsatmasin, Xalq demokratik partiyasidan birontasiga til tegizishsin, u odamni sud qilib yuborishadi. Baraqlarimizni qasdan yo'q qilishadi. Tarafkashlik shu darajada bo'ladimi? Bu adolatdanmi? Deydi kuyinib Islom partiyasi faoli. Xalq demokratik partiyasi vakillari aytishadiki, ularning ham targ'ibot varaqalarini yo'qotishgan yo yirtib tashlashgan bo'lishadi. Bu siyosat emas, yosh bolalarning ishi.
Bitta sheda suvda toy chaqmoq bilim nest. Kimga qarangda, kimga medal olar? Nest, bo'yabaston, yagonda hizba, yagonda bas, odam qolmadi.
2-3 soatlarimizni yopishtirgan edik. Yo'q, ularni kim olib tashlaydi, kim yirtib tashlaydi? Kechirasiz-u, bu biron partiya a'zosi yoki katta odamni emas. O'yinqiroq bolalarning ishi, deydi hukmron partiya vakili. Saylovning tenglik asosi haqida gapirar ekan, So'g'd viloyat saylov komissiyasi a'zosi Muattara Rahmonova parlamentga partiyaviy ro'yxat bo'yicha Xalq demokratik partiyasidan ham, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan ham 27-tadan nomzod, Sotsial demokratlardan 17-ta, Agrar partiyadan 13-ta, kommunistlardan esa atiga 7-ta nomzod qatnashyapti. Qolganlari esa 4-6-tadan. Demokratiya bo'lsa shunchalik bo'ladi-da, deydi. Shu o'rinda saylov uchastkalaridan birida saylov komissiyasi a'zolaridan biri bilan o'rtamizda shunday gap bo'ldi.
Bizning xalqi demokratiya Tojikiston bor. Tojikiston Agrar partiyasi turibdi. Tojikiston Kommunistik partiyasi nomzodlari tag'ut varaqasi bor. Islom uyg'onish partiyasinikini ko'rmaymiz. Nimaga endi?
Yo'q, bilmayman.
Komissar o'zingiz.
Meni ma'ni yo'q endi. Ayo endi yo'q-ku, bilmasam ma'ni endi rostda gapda endi. Kattalar, mana raislar biladi, havzan raislar, to'g'rimi?
Deydi saylov uchastkasi mas'ullaridan biri. Bosim o'tkazilgan nomzodlardan arzi shikoyatlar olgan huquqshunos Fayzinso Vohidova gapiradi.
Arzu darxostoyi ki ba unvoni man rasidast, albatta hamma on muammo va
mening nomimga kelgan arzu, shikoyatu, takliflarning barchasi aslida joyida hal qilinadigan narsalar bo'lib, mushkillik asosan ba'zi partiyalar orasidagi ayirmachilikda. Ba'zilari esa davlat tili imtihonidan qasdan o'tkazilmaganini aytishadi. Lekin bularning hammasi tuzatiladigan narsalar, deydi huquqshunos. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Ilhom Yoqubov saylov xalq farovonligi uchun xizmat qilishiga ishonamiz deydi.
Mo bovar dolimki en intixobot omil sulubahdan meshat hamshiriki raisi jumhurdan Nahdlat Islomni tamomiy ko'rishkardi so'zaki hamin intixobot
biz ishonamizki mamlakatimiz prezidenti aytganidek bu saylov tinchlik garovi birligimiz omili bo'lib qoladi. Islom partiyasi butun harakatini bu saylov tinch va osoyishta o'tishiga, yil yagonaligi ramzi bo'lib qolishiga qaratib kelmoqda, deydi Yoqubov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro amnistiya tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston mintaqadagi eng yopiq davlat sifatida ko'rsatilmoqda. Hisobotda aytilishicha, qiynoqlar muxolif fikrga qarshi kurash vositasiga aylangan va shunday bo'lib qolyapti. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktor o'rinbosari Denis Krivosheyev Amerika ovozi bilan suhbatda rasmiy Toshkentga murojaatlar natijasiz qolayotganini aytadi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Xalqaro amnistiya tashkiloti dunyo davlatlaridagi inson huquqlariga oid vaziyatga bag'ishlangan yillik hisobotida O'zbekistondagi asosiy muammo sifatida qiynoqlarni keltiradi. Qiynoqqa uchrayotganlarning asosiy qismi esa hukumat tomonidan terrorizm va ekstremizmda ayblanayotganlar, muxolif qarashdagi odamlar, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda tashkilotni Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha loyihalari direktori o'rinbosari Denis Krivosheyev.
Разных областях соблюдения прав человека. Мы в текущем докладе особенно акцентируем тему пыток.
O'zbekistonda inson huquqlariga oid muammolar juda ko'p, ammo bu yilgi hisobotimizda diqqatni asosan qiynoqlarga qaratdik. Qiynoqlar O'zbekistonda muntazam. Qiynoqqa solganlar esa jazolanmaydi. 2014-yilgi vaziyat ham shuni ko'rsatyapti. O'zbekistonda qiynoqqa qarshi kurashuvchi mexanizmning o'zi yo'q. Aksincha hukumat xalqaro tashkilotlarni bu boradagi harakatlariga muntazam qarshilik qilib kelyapti. Masalan, BMTni qiynoqlarga qarshi mutaxassisi O'zbekistonga kiritilmayapti. O'zbekiston hukumatiga biz tomonimizdan qilingan murojaatlar ham natijasiz. Biz hukumatdan mamlakatga kirishga, vaziyatni yaqindan o'rganishga ruxsat so'rayapmiz. Ammo natija yo'q. O'zbekiston mintaqani eng yopiq davlatiga aylanmoqda, deydi Denis Krivosheyev.
Просьбы позволить нашей делегации приехать в страну, познакомиться с ситуацией, пообщаться с представителями власти, пообщаться с представителями общества.
Xalqaro amnistiya vakili G'arb va O'zbekiston o'rtasida davom etayotgan inson huquqlari bo'yicha muloqotlarga biroz ishonchsiz qaraydi.
Диалог, по сути, любой, всегда очень важен, тем более, если там поднимается та тематика, которая необходима, должна подниматься. Но...
To'g'ri, albatta muloqot bo'lishi kerak. Ammo hozirgacha bu borada biror ijobiy natija kuzatilmadi. O'zbekiston esa allaqachon inson huquqlarini qo'pol paymol etayotgan davlat reputatsiyasiga ega. U bilan xalqaro miqyosda hamkorlik qilib kelayotgan davlatlardan inson huquqlari muammosini keskinroq qo'yish talab etiladi. Agar O'zbekistonning xalqaro hamkorlari rasmiylar bilan uchrashuvda bu masalani ko'tarishayotgan bo'lsa ham, demak, lozim darajada emas. Chunki biz natija ko'rmayapmiz, deydi Krivosheyev.
Если эти вопросы поднимаются международными партнерами Узбекистана, то, наверное, недостаточно степени, если нам об этом почти ничего не известно.
Xalqaro amnistiya O'zbekistondagi vaziyat yuzasidan hisobotida mavjud qiynoqlarni bartaraf etishga qaratilgan tavsiyanomalar ham keltirib o'tgan. Krivosheyevga ko'ra, O'zbekiston qiynoq aralashgan ishlarni qayta ko'rib chiqishi zarur. Qiynoq qo'llanilganiga doir barcha shikoyat arizalar xolis, adolatli o'rganilishi lozim. Bundan tashqari, qiynoq vositasida qo'lga kiritilgan dalillar tufayli qamoqqa tashlanganlarning ishlari qayta ko'rib chiqilishi kerak. Odamni qiynab ko'rsatma olish va shu asosda qamoqqa hukm qilish mumkin emas, deydi Krivosheyev. Xalqaro tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi qiynoqlar, noinsoniy munosabatlar mahbuslarning oddiy huquqlaridan ham mahrum qolayotganligini qamoqdagi faollar Murod Jo'rayev, Mirsobir Hamidqoriyev, shuningdek o'tgan yil qamoqdan chiqishi bilan kasallikdan vafot etgan huquq himoyachisi Abdurasul Xudoynazarovlar misolida keltiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerikada 3 o'zbek yigiti jiddiy ayblovlar bilan yuzlashmoqda. 24 yoshli Abdurasul Jo'raboyev, 19 yoshli Ahror Saidahmetov va 30 yoshli Ahror Habibov Islomiy davlat deb nomlangan terror tashkilotiga kirish, buning uddasidan chiqa olmagan taqdirda AQSh prezidentini o'ldirish, xurujlar qilish, politsiya va rasmiylarni o'ldirishni ko'zlaganlikda ayblanib hibsda. Ular istiqomat qilgan Bruklin tumani minglab o'zbeklarga yangi vatan. AQShga kelgan vatandoshlarning ko'pi avval o'sha yerga boradi. Navbahor Imonova hikoya qiladi.
Brighton Beach mahallasida bir necha yildan beri yashab, tirikchilik qilayotgan otaxon Norxo'ja Ishon vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasida faol, yoshlarga maslahat berib, yurtdoshlarga madad ko'rsatib tanilgan inson. Oramizda yurganlar jiddiy jinoyatlarda gumon qilinishi, tabiiyki, odamlarni xavotirga soladi, hamma hayron dedi u Amerika ovozi bilan suhbatda. Tergov davom etmoqda. Biror xulosaga kelish adolatdan emas dedi u.
Ishonamiz bu yigitlar albatta oqlanadi. Yanglish bo'lgan ularni ishlarida. Bunaqa katta ish bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki yosh bolalar. Bu bolalarni shu qo'lga olinganini o'zi biz uchun katta fojiaga o'xshagan bir yomon narsa. Millatimiz uchun, o'zbek diasporasi uchun, jamiyat uchun katta ta'siri bor.
Endi mana so'nggi yillarda ayniqsa Bruklinda o'zbeklarning nufuzi ancha oshdi, chunki jamoa oyoqqa tura boshladi, vatandosh jamiyati tuzildi. Bilamizki, mahalliy hokimiyat hozir jamiyatga nisbatan jiddiy munosabatda.
Bizning jamiyatimizga qiziqish juda katta, chunki o'zbek jamiyati Bruklinda 50 mingdan ortiq aholi yashaydi. Rusiyada bo'lgan millat, Ukraina millatidan keyingi o'sha o'zbek millati bo'lsa kerak. Yerdagi deputat bilan uchrashuvlar qildik. Bruklin meri bilan yaqinda uchrashuv o'tdik. Bundan tashqari biz jamiyatimiz yoqasida har oyda bir marta konferensiya, ilmiy uchrashuv qilamiz. Buxgalterlar, qonun bilan shug'ullanuvchilar, moddiy ta'minot bilan shug'ullanuvchilar bor, nima politsiya bilan ham ishladik, informatsiyalar olamiz. Qiziqish katta. Odamlarning e'tibori bor, lekin hammani qoplab ola olmaymiz.
Suhbatdosh fikricha eng katta muammolardan biri yoshlarning ingliz tilini yaxshi bilmasligi. Aynan shu sabab ham ular adashishi, jamiyatdan ajralib qolishi mumkin. Masjidlarda ma'ruzalar odatda ingliz tilida, turk va janubiy Osiyo tillarida faoliyat yuritadigan diniy maskanlar ham bor. Vatandosh tashkiloti mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikda mana shu muammoga qarshi kurashishi, dinga qiziqqan yoshlarga to'g'ri ilm olishi uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qilmog'i lozim dedi Norxo'ja Ishon.
Lekin bugungi kunda bu narsalarni kelib chiqishi bolalarni ma'naviy ozuqasi yo'qligidan, ya'ni ma'naviy kambag'alligidan kelib chiqqan. Tushunmaydi nima qilishi kerakligini. Hammani gapiga ishonib,
ota-ona farzandlariga ko'proq e'tibor berishi. Ular necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek tadbirlariga olib borib, jamiyatga qo'shish kerak dedi otaxon. Ayniqsa yangi kelganlarga qiyin.
Vatandoshlar O'zbekiston madaniyati bilan, o'zbek xalqi bilan ko'proq uchrashuvlarga olib borsa, milliy an'analarimizni, udumlarimizni singdirib borsa, madaniyatimizni, san'atimizni singdirib borsa katta yutuq bo'ladi. Bu asosiy e'tibor shu. Bu narsalar ko'proq mana bu bayramlarda, uchrashuvlarda ko'proq bo'ladi. Seminarlarga kelsa, hali bizning vatandoshlarimiz bu narsaga aktiv ishtirok etgani yo'q, hammasi o'zi bilan ovora. Bolalariga ko'p ma'lumot bera olmaydi, sababi bolalar faqat ota-onadan olgan ma'lumoti yetarli emas. Jamiyatdan, ko'pchilikdan ma'lumot olsa, o'rgansa, unda boshqacharoq, boyroq bo'lsa. Ota-onani bir o'zini bergan ma'lumoti, tarbiyasi kim qamrovli bo'la olmaydi-da. O'shaning uchun İslam konfetleri, yangi yil bayramları, Navruz bayramları, mustaqillik bayramları da qancha ko'p qilsak, to'ylarda, milliy to'ylarni bolalarimiz taklif qilib ko'rishsa.
Norxo'ja ishon deydiki, o'zbeklar ko'paygani sari ona tildagi axborot vositalariga talab oshib bormoqda. Muhojir doiralar, masalan, ruslar o'z mahalliy teledasturlarini yuritadi. Bu vositalar jamoa a'zolarini bir-biriga yaqinlashtiradi. Ular muhim masalalar muhokama qilinadigan, madaniyat targ'ib qilinadigan sahna. Bu sohada anchadan beri harakat bor, biroq yetmayapti, deydi suhbatdosh. Muntazam ravishda taqdim etiladigan mahalliy teleprogrammani yo'lga qo'yish kerak. Dunyoning qayerda bo'lmasin, ota-onalik tobora mushkul vazifa. Farzandi kim bilan do'stlashyapti? Qayerda yuribdi? Nimaga qiziqayapti? Bularni nazorat qilish, to'g'ri yo'lga solish hech kimga oson emas. Muhojirlar tinim bilmaydigan guruh, tirikchilik bilan ovora, vatandagi yaqinlarining dardida.
Bruklinda turli xil kruzoklar ochishimiz kerak, to'garaklar, adabiyotshunoslik, musiqa, raqs to'garaklari deysizmi, milliy musiqalardan dars berish. Bu narsada bolalar jalb bo'lsa, ko'chada yurmaydi, ko'p bo'sh vaqti bo'lmaydi, milliyligini yo'qotmaydi. Endi hozirgi kunda albatta bu iqtisodiy narsaga borib taqaladi hammasi. Ota-onalar shu bolalarini kelib 3-4 oila birgalashib o'qishdan keyin birga yurishni ham xohlashadi. Balkim iqtisodiy yaxshilashgan, ozgina yaxshi bo'lganda bu narsalar tezroq yechilar. Lekin bu haqiqatan ham fakt, maktabdan keyin bolalarimiz ko'pchiligi qarovsiz qoladi. Qattiq nazorat ostida bo'lamiz. Sababi onasi 12 soat, kamida 10 soat ishlaydi. Majburlari 7 kun ishlashadi. Dadasi ham albatta shunaqa holatda. Bolalar o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Buning uchun faqat shu kruzoklar, to'garaklar, uchrashuvlar hozirgi birinchi bosqichda shularni tashkil qilib olinsa, keyinchalik balkim alohida maktablar ochilar.
Yangiliklarni eshitib, Amerikadagi o'zbeklar xalqini sharmanda qilmoqda deb uh tortmang, deydi Norxo'ja ishon. Birinchidan, hali bu yigitlarning aybi isbotlanmagan. Lekin jiddiy ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Masala hammani tashvishga soladi. Biroq shuni ham unutmaylikki, deydi Otaxon. Bu bepoyon yurt bo'ylab nafaqat o'z elatini, balki butun insoniyatni faxrga to'ldirib yurgan o'zbeklar juda ko'p va ularning safi kun sayin kengayib bormoqda. Sport olamida nom qozonayotgan o'smirlardan tortib, iqtisod va siyosatda o'z o'rnini topayotgan vatandoshlargacha, ular kimligini biladi, es-hushli, elning rahmatini olib yuribdi.
Endi shunaqa yutuqlar bilan birgalikda ayrim holatlarda ko'ngilbuzar holatlar bo'ladi. Bu tabiiy hol. Bu demokratik davlat. O'shaning uchun bunga aziz ko'tarish kerak.
Butun jahon hozir ekstremizm muammosi bilan yuzlashmoqda, deya eslatadi Norxo'ja ishon. Jumladan Amerika, O'zbekiston va dunyoning turli chekkalarida yashayotgan o'zbeklar. Har bir odam qo'ldan kelganicha bu kurashga o'z hissasini qo'shish kerak. Tinchlik, farovonlik bo'lsin, deya duo qiladi suhbatdosh. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz tinglovchim, bu va boshqa mavzular tahlili bilan internetdagi sahifamizda tanishsangiz bo'ladi, amerikaovozi.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.